Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Χάρη Κουτουλογιέννη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας φιλοξενούμε εδώ έναν αγαπημένο ηθοποιό, έναν ηθοποιό και συγγραφέα, έναν φίλο χρόνια τώρα, που προσωπικά τον έχω θαυμάσει όχι μονάχα στη σκηνή του θεάτρου αλλά και σε πρόβες. Αυτό λέει πολλά. Τον έχουμε θαυμάσει όμως όλοι μας και σε κινηματογραφικές ταινίες και σε τηλεοπτικές σειρές. Παράλληλα, από το 2010 έχει εκδώσει και 3 βιβλία. Είναι ο Στέλιος Μάινας που τον καλωσορίζω. Γεια σου, Στέλιο.
Καλώς σε βρήκα, φίλε.
Ομολογώ πως δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Από τους ρόλους που αγάπησες, από τις ταινίες που πρωταγωνίστησες, από τις συγγραφικές σου εκδόσεις. Από πού να αρχίσουμε?
Να σου πω πρώτα για τη μεγάλη μου αγάπη, που είναι ο κινηματογράφος.
Πιο πολύ από το θέατρο?
Ναι, mm-hmm. Πιο πολύ. Ο κινηματογράφος έχει ένα ιδιαίτερο, Κώστα μου. Έχει το ανεπανάληπτο. Ενώ το θέατρο έχει μια καθημερινότητα που και αυτό έχει ένα μεγαλείο.
Έχει αμεσότητα μεγαλείο στο θέατρο.
Ναι, έτσι ακριβώς. Ο κινηματογράφος όμως έχει κάτι πιο μοναδικό, γιατί μία φορά μπορεί να το κάνεις. Mm-hmm. Δηλαδή σε περιμένει να κάνεις μία λήψη. Μία λήψη θα κρατηθεί από αυτές που έχεις παίξει. Και αυτό θα κρατηθεί και θα μείνει για πάντα. Αποτυπώνεται. Βέβαια το θέατρο από την άλλη είναι αέρας. Έτσι. Είναι η χαρά του όποιος το είδε, το είδε. Και μετά εξαφανίζεται μαζί με τους ηθοποιούς ούτως ή άλλως. Αυτό είναι η μεγάλη χαρά του θεάτρου. Τον αγαπώ όμως τον κινηματογράφο πολύ. Γιατί είναι λίγο τσιγκαναριό, αν θες. Για να το πω αλλιώς. Όπως θα μου πείτε, το θέατρο δεν είναι. Είναι και το θέατρο. Αλλά ακόμα περισσότερο ο κινηματογράφος. Έχεις κάθε μέρα διαφορετικό γύρισμα αλλού, άλλος χώρος, με άλλους ανθρώπους, άλλες παραστάσεις, σε κάθε ταινία είσαι με άλλους ανθρώπους. Πάνω κάτω έτσι είναι και το θέατρο όμως. Πάνω κάτω έτσι είναι.
Νομίζω πως, ναι, έχεις δίκιο. Εγώ είμαι πιο πολύ με το θέατρο και εδώ το ακριβώς αντίθετο. Έχω σπουδάσει κινηματογράφο και έχω δουλέψει και 3 χρόνια σε κινηματογραφικά συνεργεία όταν ήμουν 20 χρονών. Δεν ξέρω, το θέατρο εμένα με τραβάει γιατί έχω την αίσθηση, την ανάσα του θεατή. Ο κινηματογράφος βέβαια έχει την ιστορία του μοντάζ και μέσα στον κινηματογράφο, όπως και στο θέατρο, υπάρχουν πολλές τέχνες.
Έτσι.
Να και τα εικαστικά, να και... και εδώ η κάμερα, οι κάμερες πια, και πόση μεγάλη διαφορά παίζει το μονοκάμερο της δεκαετίας του 50, του 60 και το ότι οι ηθοποιοί νομίζω πως παίζανε θέατρο και στον κινηματογράφο και πόσο διαφορά έχει το πολυκάμερο που είναι να το πάρουμε 6-7 λήψεις και να βάλουμε την καλύτερη.
Ο κινηματογράφος και τώρα μονοκάμερο είναι. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο η τηλεόραση είναι δικάμερα και τρικάμερα. Mm-hmm. Μία κάμερα χρησιμοποιείται στον κινηματογράφο όπως παλιά. Ουσιαστικά οι κανόνες δεν έχουν αλλάξει. Η τεχνολογία δεν έχει αλλάξει πολύ τα πράγματα. Έχει κάνει πιο εύκολη τη ζωή των ανθρώπων που δουλεύουν.
Ακριβώς, και ειδικά στο μοντάζ.
Ναι. Και όχι μόνο, αλλά και
στους φωτισμούς, στα πάντα.
Όλα αυτά. Αλλά η τεχνολογία, η τεχνοτροπία είναι ακριβώς η ίδια. Και οι άνθρωποι δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο.
Αν θα σου ζητούσα να μου πεις έναν ρόλο που αγάπησες πάρα πολύ που έπαιξες στο θέατρο και έναν αντίστοιχο στον κινηματογράφο, θα έβρισκες να μου πεις ή αγαπάς όλους τους ρόλους που έπαιξες?
Στο κινηματογράφο θα σου πω το Φώτη από το Βαλκανιζατέρ. Mm-hmm. Την ταινία που αγαπώ δηλαδή, και επίσης το Στέλιο από το Τετάρτη 4 και 45, δύο ρόλους δηλαδή που έχω αγαπήσει πολύ στον κινηματογράφο.
Σε δυσκόλεψαν αυτοί οι ρόλοι? Ποιοι ρόλοι σε δυσκολέψανε?
Όλοι οι ρόλοι σε δυσκολεύουν. Mm-hmm. Δεν είναι, ξέρεις, αυτό είναι το καλό. Η μαγεία της δικιάς μας της δουλειάς είναι ότι ξεκινάς πάλι ως άγραφος χάρτης. Δεν υπάρχει εμπειρία με την έδειλια ότι έχω την εμπειρία. Όχι. Αν ξεκινήσεις δηλαδή ότι τα ξέρω, χάνεις το πρωτογενές.
Και τον αυθορμητισμό.
Και τον αυθορμητισμό του πράγματος. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Mm-hmm. Και στη μουσική νομίζω έτσι είναι.
Βέβαια είναι.
Έτσι δεν είναι?
Βέβαια είναι. Η πρώτη λήψη που λένε, η πρώτη, ναι, όταν μπαίνεις να ηχογραφήσεις κάτι, δίνεις μεγάλη βάση στο αυθόρμητο της πρώτης φοράς. Δεν πάει να πει ότι θα είναι και το τέλειο, αλλά πολλές φορές δεν το αλλάζεις.
Και έχεις την ίδια αγωνία όπως όταν πρωτοξεκίνησες και ίσως μεγαλύτερη.
Γιατί είσαι πιο σοβαρά μέσα σε αυτό, ναι, που κάνεις, πιο focus, ας πούμε.
Ναι, ναι. Εγώ έχω περισσότερο άγχος και περισσότερο τρακ μεγαλώνοντας παρά λιγότερο. Mm-hmm. Από τώρα, από το θέατρο υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ρόλοι, mm-hmm, τους οποίους έχω αγαπήσει. Ένας από αυτούς που αγάπησα πραγματικά, που θεωρώ ότι είναι, ήταν ο Εδουάρδος ο δεύτερος του Μάρλου, που είχαμε κάνει με τον Βαγγέλη του Θεοδωρόπουλο, mm-hmm, το 1998. Και άλλους ρόλους. Με τον Μιχάλη τον Κακογιάννη στο Εθνικό Θέατρο έκανα τον Κλάβδιο και τον αγάπησε αυτό το ρόλο στον Άμλετ. Γενικότερα όμως αγαπάω τους ρόλους μου. Όποιος ρόλος και αν είναι.
Έτσι πρέπει να είναι ένας ηθοποιός που αγαπάει το θέατρο.
Έτσι.
Το διαχωρίζω, έτσι. Γιατί έχουμε δει και περιπτώσεις που, όπως και στη μουσική, που πολλοί μπαίνουν στο επάγγελμα για χίλιους άλλους δύο λόγους παρά όχι για την ουσία του, να νιώσουν αυτό που κάνουν.
Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι δύο παραστάσεις που έχω αγαπήσει, που ήμασταν και μαζί, μία παράσταση είναι το Mauthausen, mm-hmm, που κάναμε το Θέμη το Μουμουλίδη, και η άλλη είναι ο Καβαδίας.
Το ταξίδι στο Σταυρό του Νότου.
Ναι. Είναι δύο παραστάσεις που έχω αγαπήσει πραγματικά για το σύνολό τους. Για αυτό που είναι πραγματικά σαν παραστάσεις.
Εκεί μάλλον έκανες πρόβα για το βιβλίο που έγραψες.
Σε ακριβώς.
Μα και στην πολιτική κουζίνα Ναυτικός, καπετάνιος.
Έκανα ένα καπετάνιο.
Ναι. Μπράβο. Ναι. Τώρα το θυμήθηκα.
Ξέρεις, μετά από χρόνια, όταν έδωσα να το διαβάσει, έδωσα να διαβάσει το βιβλίο ο φίλος μου ο Τάσος ο Μπουλμέτης, μου λέει, εσύ, ξέρεις τι ανακαλύπτω. Εγώ σε πήρα να παίρνεις τον καπετάνιο, αλλά δεν ήξερα ότι έχεις τέτοια σχέση με τη θάλασσα.
Μεσοπέλα Γαρμενίζω, λοιπόν, ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Κώστα Μουντάκη και έτσι για αυτή την πρώτη ώρα που συζητάμε και για το βιβλίο που θα πούμε τώρα που έχει σχέση με τη θάλασσα, θαλασσινά τα τραγούδια ή αναφέρονται στη θάλασσα. Αρόδου είναι ο τίτλος του μυθιστορήματος. και να εξηγήσουμε ότι Αρόδου είναι ένα καράβι το οποίο είναι λίγο έξω από την ακτή, σταθμευμένο. Αυτό δεν είναι.
Έξω από το λιμάνι.
Έξω από το λιμάνι.
Περιμένει να ξεφορτώσει.
Πώς ξεκίνησες να το γράφεις, δηλαδή ποιο ήταν το αρχικό σου ερέθισμα?
Εγώ έχω σχέση με τη θάλασσα ούτως ή άλλως. Προέρχομαι από ναυτική οικογένεια. Mm-hmm. Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος, τα ξαδέρφια μου, οι θείοι μου, η δεύτερη μου θείη, τα δεύτερα μου ξαδέρφια, οι πιο μακρινοί μου συγγενείς είναι όλοι στο περιβάλλον της θάλασσας. Είχα από μικρός ακούσματα γύρω από τη θάλασσα, κανονικότατα. Εγώ ξέφυγα ουσιαστικά και ο αδερφός μου που δεν ήμασταν ναυτικοί.
Εσύ ξέφυγες λόγω του θέατρου?
Όχι, ναι, ξέφυγα για κάποιο λόγο.
Γιατί σπούδασες κάτι άσχετο?
Εγώ σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων, τουριστικών επιχειρήσεων, καμία σχέση.
Δεν θα μπορούσα να σε φανταστώ σε μια τέτοια δουλειά.
Ναι, καμία σχέση. αλλά είχα λοιπόν τις προσλαμβάνουσες από εκεί, από τους συγγενείς μου και από το περιβάλλον, γιατί προέρχομαι από δύο νησιά, από τη Σύρο και την Αντίπαρο. Γιατί και στα δύο νησιά αυτά υπάρχουν πάρα πολύ ναυτικοί. Ξέρω δηλαδή τι σημαίνει ναυτικός.
Και τη ζωή που έχει ένας
ναυτικός. Και τη ζωή που έχει ο ναυτικός επί της ουσίας.
Οφείλω να πω από το βιβλίο που διάβασα ότι τη ζωή την ξέρεις καλά και είναι σαν να βγαίνει μέσα από δικές σου αναμνήσεις και από εμπειρίες. Προφανώς από την οικογένεια.
Ο ήρωάς μου είναι ένας πρώτος μου ξάδερφος, δεύτερος συγγνώμη, ένας δεύτερος μου ξάδερφος και ο πατέρας μου φυσικά. Mm-hmm. Ενώ ότι είναι δάνεια αυτά.
Βέβαια.
Αλλά ούτως ή άλλως δεν μπορείς να ξεφύγεις το βιβλίο. Εσύ είσαι ο συγγραφέας, είναι ο ίδιος.
Ασφαλώς.
Δανείζεται.
Βάζεις άλλη φορεσιά.
Ναι. Δανείζεται τέλος πάντων. Υποδίεται κάποιους ρόλους, mm-hmm. όπως και στο θέατρο δηλαδή, με δύο λόγια, και γράφεις με το όνομα κάποιου Ελληνού.
Μα ο κεντρικός σου ήρωας τον έπλασες με τη ματιά που λίγο πολύ έχουμε όλοι για τους ναυτικούς, για τους καπετάνιους. Πράγματα που έχουμε διαβάσει, έχουμε δει στον κινηματογράφο ενδεχομένως κλπ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πρέπει να έχεις κάνει πολύ μεγάλη έρευνα γύρω από την αυτοσύνη. Δηλαδή δεν είναι μονάχα οι ορολογίες που υπάρχουν και μπορείς να τις βρεις, είναι ο τρόπος που τις χρησιμοποιείς, γιατί μπορεί να έχω 1000 λέξεις μέσα μου και να μην ξέρω να τις βάλω εκεί που πρέπει, αλλά και εγώ ένιωσα σαν να έχεις ταξιδέψει με ένα καράβι για αρκετούς μήνες σαν μέλος, σαν στο πλήρωμα του καραβιού, γιατί έχεις μικρολεπτομέρειες που αν έπαιρνα εγώ να γράψω κάτι για τη θάλασσα και όλα αυτά, δεν θα μπορούσα, γιατί δεν έχω καμιά τέτοια εμπειρία. Δεν έχω και το ταλέντο να γράφω.
Καλά, όχι, αλλά πρέπει να σου πω πρώτα απ' όλα ότι όντως έχω κάνει μια πολύ βαθιά έρευνα. Τα βιβλία του Ιδρύματος Ευγενίδη, mm-hmm. που είναι τα βιβλία του εμπορικού ναυτικού, με βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά γενικότερα και το διαδίκτυο. Τώρα είναι όλα στον αέρα. Θέλω να πω ότι ό,τι ψάχνεις, ό,τι πληροφορία υπάρχει ούτως ή άλλως.
Υπάρχει, απλά πρέπει να την επιβεβαιώσεις 2-3 φορές, γιατί έχω
ακριβώς.
Με το AI έχω δει απίστευτα λάθη.
Δεν έχω πλησιάσει το AI γιατί δεν το θεωρώ αξιόπιστο.
Όχι, δεν είναι ακόμα. Αλλά θα είναι μάλλον.
Θα είναι, δυστυχώς θα είναι αξιόπιστο όπως περνάει ο καιρός και θα μας παραγωνίσει, ελπίζω πως όχι.
Στέλιο, οι ορολογίες, αυτά τα μέρη μάλλον που περιγράφεις, κατόρθωσες με όλες αυτές τις έρευνες που έκανες να κάνεις τον αναγνώστη ότι εσύ έχεις επισκεφθεί όλα αυτά τα μέρη?
Δεν έχω επισκεφθεί κανένα μέρος από όλα αυτά. Κανένα.
Το διήγημα Αρόδου είναι ο τίτλος, να το ξαναπούμε. Είναι σαν να... Εγώ ένιωσα ότι βλέπω μονάχα κινηματογραφικά πλάνα από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ηθοποιός είμαι.
Και επίσης,
γράφω βλέποντας.
Όλη εκείνη η ιστορία με την καταιγίδα έχει μια καταιγίδα τεράστια, ας πούμε, που εκεί ένιωσα και αγωνία σαν αναγνώστης.
Εκεί οφείλεται στο φίλο μου το Μέλβιλ, διότι πώς να το κάνουμε, υπάρχουν οι λογοτεχνικές μας αγάπες.
Έχεις πολλές.
Φυσικά έχω
πολλές. Για πες μερικές.
Εδώ συγκεκριμένα πρώτα απ' όλα είναι ο φίλος μου ο Καβαδίας. Ο μεγάλος Καβαδίας. Ο αξεπέραστος. Αυτός ο μεγάλος ποιητής. Αλλά ο Κόνραντ, ο Τζακ Λόντον, ο Μέλβιλ φυσικά. Είναι τα πρότυπά μου, ας πούμε, τα λογοτεχνικά για αυτό το βιβλίο. Εννοώ πάντα.
Και γενικά. Έχεις και άλλους που θαυμάζεις.
Φυσικά.
Που, δηλαδή, με την έννοια ότι ναι, παίξαν το ρόλο τους στο να πάρεις την πένα και να αρχίσεις να γράφεις.
Κοίταξε, όλοι οι κλασικοί παίζουν. Ό,τι θαυμάζεις από μικρός, mm-hmm, αυτό εντυπώνεται μέσα σου. Θέλεις, δεν θέλεις. Και κάποια στιγμή αυτό βγαίνει σε ανύποπτο χρόνο. Δεν είναι θέμα ότι θα το κάνεις εν γνώση σου. Ασυνείδητα το χρησιμοποιείς. Μπορεί να χρησιμοποιείς μια γλώσσα. Ας πούμε, κάποιος μου είπε, και έχει απόλυτο δίκιο, ότι ο λόγος μου κάποια στιγμή, ο λόγος της γραφής μου εννοώ, γίνεται παπαδιαμαντικός. Και όντως, κάποια σημεία θυμίζουν παπαδιαμάντη. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι θέμα ότι μιμούμε το μεγάλο δάσκαλο αυτό, τον παπαδιαμάντη. Μακάρι να μπορούσα. Αλλά θέλω να πω ότι αγαπάς κάτι και εντυπώνεται μέσα σου. Και αναγκαστικά κάποια στιγμή θα το εκφράσεις αυτό.
Και στο θέατρο και στη μουσική και στα εικαστικά και παντού. Όλοι έχουμε τις αναφορές μας και αυτές οι αναφορές μας είναι και το σχόλιο μας.
Έτσι ακριβώς.
Παλτεμπαράν ψάχνει να βρει μες στα νερά το παλινόριο που τον γέλασε δυο κάρτες. Στις προβολείς να τρέχουν βλέπαμε τους χάρτες, του Σαγκάλ άλογα τσίρκο του Σερά. Πηξίδα γέρικη αταξί λοκομοτρής και στοιχειωμένη από τα χίλια σου σφυρίχτρα στην κόντρα γέφυρα προσμένα τεκητρής να λύσει τα άστρο του Αλμποράν η χαρτορίχτρα. Τραμουτάνα στ' άστρα, τ' άστρα του νοτιά παντρεύονται με πορφυρόχρωμους κομίτες του Μαζαγκάν οι θερμαστές οι σοδομίτες παίξαν τους έσως τρίτη κόρη στα χαρτιά. Η ξυλινή πολύ αγαπήσαμε γοργόνα καθώς βουτά παίρνει παράξενες ανάσες πρωτού κολλήσουμε για πάντα στις αργάσες. Μας πρόδωσε με ένα πνιγμένο του νορώνα. Φιλιά στα ξάρτια, καρατί, στεριανή ζαλή. Χελιδονόψαρα, πνιγμένου δαχτυλίδι. Του ναυτικού το δυσκολότερο ταξίδι. Το κυβερνάν του Μαγελάνου οι παπαγάλοι. Η καραβίσκια σκύλα οσμίζεται ρεστία. Και το κορμί σου το νερό που θα καλάρει. Τη νύχτα οι ναύτες κυνηγάνε το φεγγάρι. Και την ημέρα ταξιδεύουνε στα αστεία.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Θαλασσάκι μου, τραγούδησε η Ελένη Βιτάλη. Στέλιο, αυτή την ερμηνεία ειλικρινά με συγκίνησε αφάνταστα.
Ναι, και εμένα με συγκινεί.
Ο Στέλιος Μάινας σήμερα εδώ καλεσμένος μας, είναι οι Πλανόδιες Μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Τωμαΐδης στο μικρόφωνο και στις επιλογές. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε μείνει, μάλλον μιλάμε, για το διήγημα του Στέλιου Μάινα, Αρόδου, που κυκλοφόρησε πριν από 5-6 μήνες.
10 Οκτωβρίου.
Να, δεν έπεσα πολύ. Λοιπόν, η θάλασσα, η ναυτική και η οικογένεια.
Έτσι.
Πες μου σε παρακαλώ για τους ναυτικούς όλο αυτό το, την ψυχοσύνθεση και ό,τι βγαίνει από αυτή τη σχέση. Η θάλασσα, οι ναυτικοί που λείπουν και η οικογένεια που είναι πίσω. Ναυτικός. Γιατί έχεις τέτοιες στιγμές μέσα,
ναι,
στο...
Βέβαια. Όλο το βιβλίο από αυτό διαπνέεται. Ναυτικός σημαίνει απουσία. Σημαίνει νόστος. Σημαίνει εγκλισμός. Επίσης. Σημαίνει μοναχικότητα. Σημαίνει πάλι με τα στοιχεία της φύσης. Σημαίνει επαναληπτικότητα του ίδιου πράγματος. Σημαίνει συντροφικότητα. Γιατί είσαι με τους ανθρώπους από τους οποίους εξαρτάται η ζωή σου και η ζωή των άλλων εξαρτάται από το τι θα κάνεις εσύ. Ο πατέρας μου είχε ναυαγίσει δύο φορές. Το ναυάγιο που περιγράφω είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
Γι' αυτό κινδύνευσε και... πάρα πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας, επειδή είμαστε και μια χώρα η πρώτη στον κόσμο στην ναυτιλία για δεκαετίες, από το 50 και το 60, δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 60, δεν περνούσε ούτε μία εβδομάδα που να μην έχουμε ένα ναυάγιο με νεκρούς. Κρεμόμασταν πάνω από από τα ραδιόφωνα και πάνω από τις εφημερίδες, να διαβάζουμε τις εφημερίδες τα νέα για να δούμε μήπως, αν δεν είχαμε νέα από τους δικούς μας
και δεν μιλάγαμε, και δυσκολία, έτσι.
Δεν μιλάγαμε με το Ράδιο Ελλάς, αν πού είναι, πού βρίσκονται, μήπως κάτι έχει συμβεί. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τους ναυτικούς.
Ξέρεις, αυτές οι στιγμές δεν περνάνε και για αυτούς που περιμένουν και για αυτούς που δουλεύουν και υπομένουν.
Αυτοί που υπομένουν, ναι, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε, θα ήταν παράληψη να μην το πούμε αυτό, ότι ο μεγάλος ήρωας στη ζωή του ναυτικού είναι η γυναίκα του ναυτικού. Είναι η γυναίκα που μένει πίσω και κάνει τη δουλειά
που κάνει και ο άντρας μαζί,
που θα έπρεπε να κάνει και ο άντρας. Mm-hmm. Όλα, τα πάντα. Τα πάντα. Τα παιδιά, τα σχολεία, την οικογένεια, τα συμβόλαια, τους θανάτους, τις κηδείες, τους γάμους. Όλα τα κάνει η γυναίκα.
Στέλιο, όταν ήσουν μικρός και βίωνες όλη αυτή την ιστορία μες στην οικογένειά σου, πώς σκεφτόσουν, πώς το αντιλαμβανώσουν αυτό το πράγμα με την... με την αγνότητα της ηλικίας.
με την αγνότητα της ηλικίας αισθανόμουν την περιπέτεια του πραγματός. Mm. Αλλά λίγο ταυτόχρονα όμως έβλεπα και την απουσία. Γιατί πρέπει να σου πω ότι η περιπέτεια... Εγώ έζησα μια εποχή όπου δεν είχαμε τα ταξίδια εύκολα. Αν ήθελε κάποιος να ταξιδέψει τη δεκαετία του 60, έπρεπε να είναι ναυτικός.
Βέβαια.
Δεν ταξίδευε.
Το αεροπλάνο ήταν κάτι πολυτελεία.
Ήταν πολυτελεία. Ποιος θα πάρει το αεροπλάνο να πάει στο Χονγκ Κονγκ? Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, στο Χονγκ Κονγκ πηγαίναν μόνο οι ναυτικοί. Στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία ήταν κάτι μακρινό, μέσα σε μια φαντασία. Εξάλλου και τα δώρα που μας έφερναν οι ναυτικοί. Ο πατέρας μας, πούμε, μου έφερνε εμένα παιχνίδια από την Ιαπωνία. Παιχνίδια μπαταρίας από την Ιαπωνία, από τα οποία χαζεύαν όλη τη γειτονιά. Δηλαδή χαζεύαν τα παιδάκια.
Φαντάζομαι πως τα περίμενες όταν θα γυρνόταν ο σου, όταν γύριζε.
Περίμενα τη λεγόμενη βαλίτσα. Που άνοιγε η βαλίτσα.
Και ήταν γεμάτο παιχνίδια.
Ήταν γεμάτο παιχνίδια. Μία βαλίτσα ήταν μόνο παιχνίδια.
Εκείνη στιγμή, Στέλιο.
Βέβαια.
Τη σκέφτεσαι τώρα με δάκρυα, πιστεύω. Δηλαδή.
Βέβαια, βέβαια. Στο πρώτο μου δίηγημα. Γράφω ένα διήγημα, το άρωμα του Λουξ που αγάπησα, γιατί θυμάμαι έντονα ακόμα και τώρα τη μυρωδιά που είχε η βαλίτσα από τα σαπούνια που έφερνε ο πατέρας μου στη μάνα μου, που ήταν σαπούνια που δεν υπήρχαν εδώ στην Ελλάδα και ήταν, ξέρω εγώ, 15-20 διαφορετικά είδη σαπουνιών, από οτιδήποτε μέχρι μαύρα σαπούνια. Και έλεγα, μα μαύρο σαπούνι, μαύρο. Μαύρο, πίσα, καταλαβαίνεις, που είναι για καθαρισμούς και δεν ξέρω τι άλλο. Μου έκανε τεράστια εντύπωση λοιπόν και οι μυρωδιές του εξωτικού που έφερνε μαζί με τα μπιμπελό. Τα μπιμπελό από την Ιαπωνία, Βαστάζο που τσουλάει το καρότσι με την γκέισα. Τα φλιτζανάκια τα πολύ μικρά, τα οποία όταν τα αναποδογυρίζεις στο φως εμφανίζεται μια γκέισα στον πάτο του φλιτζανιού, της πορσελάνης, τους δράκους που είναι ζωγραφισμένοι, ανάγλυφοι πάνω στα, στις μικρές μικροσκοπικές μποτήλιες του λικέρ. Όλα αυτά λοιπόν για ένα παιδί είναι ένας μαγικός κόσμος. Και σε αυτό το μαγικό κόσμο νόμιζα κι εγώ ότι είναι αυτοσύνη. Λίγο αργότερα κατάλαβα ότι αυτό είναι μόνο το εξωτερικό κέλυφος. Η ουσία της αυτοσύνης είναι πολύ σκληρή.
Βάλ' το μαχαίρι σου στο δικάρι, δεν σου χρειάζεται τώρα πια. Πήρε η ρουφήχτρα το παλικάρι και έχει σταυρό του τα δυο κουπιά. Βάλε το μαχαίρι σου στο δικάρι. Απ' των άστρων το πανηγύρι, στα σου για λίγο στη κουπαστή, κοίτα τη νύχτα πως έχει. Αγμό του να βγουν κραστή. Κάτω από τον άστρον το παγανιγύρι. Κοχύλια νεκρά κοράλια στο προσκεφάλι του κατοικού εις προσμονή σου τα παρακάλια. Δεν ακούν φύγια κοχύλια νεκρά κοράλια.
Κάτω από τον άστρο το πανηγύρι λοιπόν ήταν ο Νίκος Γκάτσος, ο Μίκης Θοδωράκης και αυτή η ανεπανάληπτη ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Τι να πούμε τώρα, και ο Γκάτσος εδώ είναι ένα μυθιστόρημα, ένα μονόπρακτο, όλοι στίχοι, τρεις στίχοι, τρεις στροφές, ένα μονόπρακτο. Και έτσι δεν είναι τα τραγούδια.
Μεγάλος ποιητής, πολύ μεγάλος.
Σε θυμάμαι στο ρόλο, στο Σταυρό του Νότου, σε θυμάμαι στο ρόλο του ναυτικού και πώς έπαιζε σε αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή εγώ ένιωθα, χωρίς, στην αρχή δεν το ξέρα, μετά έμαθα ότι είσαι από οικογένεια, ότι κάτι έχει ζήσει. η σχέση σου με το, με τον Καβαδία, δηλαδή όταν πρωτοδιάβασες τον Καβαδία, πόσο ταυτίστηκες, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση?
Κοίταξε να δεις, εγώ αναγνώρισα αμέσως όπως αναγνωρίζεις τη φύση σου. Mm-hmm. Αναγνώρισα τους δικούς μου ανθρώπους εγώ μέσα από τον Καβαδία. Πρέπει να σου πω ότι έτσι, οι ναυτικοί έχουν αυτή τη μελαγχολία, τη βαθιά μελαγχολία που αγγίζει τα όρια της κατάθλιψης. Πραγματικά.
Γιατί έχουν μοναξιά.
Είναι μια δουλειά πραγματικά μοναχική. Η παλιή ναυτική, ο πατέρας μου όταν βγήκε στη σύνταξη αμέσως έφυγε με διαβατήριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ναυτικοί όταν βγαίνουν στη σύνταξη δεν μπορούν να ξαναταξιδέψουν με το φυλάδιό τους, mm-hmm. παρά μόνο με διαβατήριο. Σκόθηκε και έφυγε λοιπόν, ξανά φύγε. Δεν κάνω, εγώ, δεν κάνω για την ξηρά, φεύγω. Γενικότερα...
Αυτό που έλεγε και ο Καβαδίας, ότι ό,τι και να πω, ό,τι και να κάνω, με περιμένει ένας θάνατος στην ξηρά.
Ακριβώς.
Και έτσι του ήρθε του Καβαδία.
Ναι. Θα ήθελε πολύ να είναι περιπετειώδης.
Και ανάξιος εραστής.
Θα ήθελε πολύ να είναι περιπετειώδης ο θάνατός του, αλλά δεν ήταν. Όπως δεν είναι κανονός από εμάς, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, και μάγηξε αμέσως ο Καβαδίας, ακριβώς γι' αυτό, πέρα ότι είναι ένας μεγάλος ποιητής, μάγηξε αυτή η σκληρότητα, η αγάπη, το ταξίδι.
Για το ταξίδι.
Για το ταξίδι,
ακριβώς.
Φυσικά.
Αυτό είναι η ιστορία, το ταξίδι για το ταξίδι.
Η περιπέτεια για την περιπέτεια, το φλερτάρισμα με το θάνατο διαρκώς, και αυτή η εσωτερικότητα που διαπνέει το έργο του
και η ευαισθησία του και το συνέστημα και πώς αντιμετωπίζει, ρε παιδί μου, τους ήρωές του, τις γυναίκες, με μια τρυφεράδα απίστευτη.
Τα ακρόπρορα.
Λένε ο ποιητής της θάλασσας. Δεν είναι ο ποιητής της θάλασσας ο Καβαδίας. Είναι πολλά πιο πολλά.
Έτσι.
Η θάλασσα, το καράβι, τι ήταν, μια κυβωτός που ανθρώπινες ψυχές κουβαλάει. Είναι το μέσα. Δεν ήμνησε, α, τι ωραία ηλιοβασιλέματα και τι ωραία η θάλασσα.
Καμία σχέση.
Καμία σχέση. Απόλυτα καμία σχέση. Έλα να ακούσουμε την Εσμεράλδα.
Όλο νυχτιστόν πότισες με το κρασί του μύδα κι ο φάρος τον ελίκνιζε με τρεις αναλαβές. Δίπλα ολοστρόμος με μακριά πειρατική φλεξίδα κι αλάργα μας το σκότεινο λιμάνι του Γκαμπές. Απά στο γλυκό χάραμα σε φίλησο πνιγμένος κι όταν ξυπνήσεις με διπλή καμπάνα θα πνιγείς. Στο κάθε χάδι κι ένας κόμπος φεύγει ματωμένος απ' το σημάδι της παλιάς κινέζικης πληγής. Ο παπαγαλός σου στείλε στερνή φορά το γεια σου κι απάντησε απ' το στόκολο σπασμένα ο θερμαστής. Πέτα στο κύμα τον παλιό που σκούριασε σου γεια σου κι αν δε μονάχη στο προωραίο εις το να κρεμαστείς. Γράφει προπέλα φεύγοντας ξοπίσω σε προδίνω κι ο γρίλος το ξανασφυράει στρίγκα του τιμονιού. Μη φεύγεις πες μου το πνίξες μια νύχτα στο Λονδίνο ή σταυρό μια ρικά νερά κάποιου άλλου λιμανιού. Ξυπνάν οι ναύτες του Βιτούρη σάλτο να βαρέσουν κι απένα σου χτενίσουνε για πάντα τα μαλλιά. Τρώχεις εκείνα τα σπαθιά του λόγου που μ' αρέσουν
και ξαναγύρναμε τις φωκές πέρα στη σπηλιά. Τρεις μέρες παγάν τα καρβιά και τρεις που σε καρφώναν και εσύ με τις παλάμες σου πεισματικά κλείστες στερνή φορά κι αν όφελα ξορκίζεις τον τυφώνα που μας τραβάει για τη στεριά με τους ναυάγιστες.
Ο Στέλιος Μάινας εδώ μαζί μας. Στέλιο, από πότε άρχισες να γράφεις?
Ναι, σε αυτό... Αυτό οφείλεται στον Οδυσσέα Ιωάννου.
Στο φίλο μας.
Έτσι, ναι, γιατί με πήρε
εγώ το
στο
θυμάμαι.
Μελωδία, θυμάσαι πολύ καλά. Από εκεί ξεκινήσα λοιπόν να γράφω. Μετά πέρασα...
Πες γιατί έγραφες, έγραφες εκεί...
Για... Έγραφα για μια εκπομπή που λεγόταν 4x4. Έγραφα ένα πολιτικό σχόλιο ή ένα κοινωνικό πολιτικό σχόλιο μια φορά τη εβδομάδα και την επόμενη χρονιά μου έδωσε μια εκπομπή ο φίλος μας ο Οδυσσέας. Κάθε Κυριακή ήμασταν μαζί, αν θυμάσαι, εκείνες τις Κυριακές, τις ωραίες Κυριακές στη Μελωδία, 10 με 12 που λεγόταν «Εμείς του 60 εκδρομής», που ήταν εκπομπή λόγου που έγραφα
εγώ.
Και από εκεί λοιπόν ξεκίνησα να γράφω και μετά έγραφα για την ημερησία, για το ΟΜ της ημερησίας. Και κάποια στιγμή έβγαλα τα πρώτα μου διηγήματα με τον Καστανιώτη. Και
έχεις τρία βιβλία μέχρι στιγμής.
Τρία βιβλία, ναι.
Έτσι.
Τώρα...
Να τα πούμε και όλα, στα έχω σημειωμένα εδώ.
Ναι.
Θα ζαμπείς στους τίτλους.
Ναι, βεβαίως. Τα φαινόμενα απατούν. Mm-hmm. Είναι τα διηγήματά μου με τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Να θυμηθώ να παραγγείλω.
Από τα εκδόσεις Μετέχμια και το τώρα είναι το Αρόδου από τις εκδόσεις Ψυχογείας.
Πες μου κάτι, έχεις σκεφτεί να γράψεις θεατρικό έργο?
Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά είναι το πιο δύσκολο πράγμα για μένα. Ακριβώς επειδή είμαι μέσα στη δουλειά, είναι, δεν ξέρω, είναι ένα πολύ δύσκολο...
Το ότι μέσα, είσαι μέσα στη δουλειά και γνωρίζεις το θέατρο από μέσα, δεν διευκολύνει λίγο τα πράγματα στο να...
Ναι.
Μία σκέψη σου να μπορείς να την αναπτύξεις?
Φυσικά, βέβαια. Διευκολύνει κάποια στιγμή... Ελπίζω και εύχομαι να το κάνω. Εύχομαι. Μακάρι.
Σενάριο κινηματογραφικό που αγαπάς τον κινηματογράφο?
Τον αγαπάω πολύ τον κινηματογράφο. Αλλά ξέρεις, τα βιβλία μου είναι σενάρια.
Ναι.
Τα δίνω.
Ξέρεις, το είπαμε προηγουμένως.
Ναι, είναι σενάρια. Ούτως ή άλλως είναι σενάρια τα βιβλία μου. Ενώ ότι έχουν μια κινηματογραφική αντίληψη, έχουν μια οπτικοποίηση των πραγμάτων. Mm-hmm. Δεν τρελαίνομαι να κάτσω να γράψω σενάριο. Προτιμώ να το κάνω σε βιβλίο.
Πώς είναι τα πράγματα σήμερα τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο? Για την τηλεόραση δεν μιλάμε, ναι. Είναι μια άλλη ιστορία που και εγώ δεν τη γνωρίζω πολύ καλά. Και είναι νομίζω άλλο που πάει Ευαγγέλιο, δηλαδή είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά θέατρο, κινηματογράφος, πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και το θέατρο και ο κινηματογράφος και οι άνθρωποι του. Mm-hmm. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, νέο αίμα, εξαιρετικό, καταπληκτικοί άνθρωποι, καταπληκτικοί καλλιτέχνες, με όρεξη για τη δουλειά, με νέες ιδέες, αγωνιστές, εξαιρετικά πράγματα. Είμαστε μια χώρα που. Είμαστε τόσο μικρή χώρα, διαθέτουμε ένα πολύ ισχυρό καλλιτεχνικό δυναμικό.
Λοιπόν, ακούμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
Στο ημερολόγιο γράψαμε κυκλών και κάτεγης. Έστειλαμε το SOS μακριά σ' άλλα καραβιά.
Κι εγώ κοιτάζοντας χλωμός τον άγριο Ινδικό, όλοι αμφιβάλλα φτάσουμε μια μέρα στην Παταβιά.
Μα δεν λυπάμαι μια σταλιάν, εμείς οι ναυτικοί έχουμε λένε την ψυχή στο διάολο που λυμένει.
Μια μάνα μόνο σκέφτομαι στη γλυκή και σκυθροπή που χρόνια τώρα και καιρούς το γιο της περιμένει. Μουσική.
μοναχά 19 χρονών και έχω σε μέρη μακρινά πολλές φορές γυρίσει.
Θεέ μου, έχω μια νάκα και μια παιδική καρδιά. Αλλά πολύ έχω πλανηθεί και έχω πολύ αμαρτήσει.
Συγχώρεσέ με μια βραδιά θολή στο Σανταφέ, καθώς κάποια με κράταγε σπιχτά στην αγκαλιά της.
Έτραβηξα απ' την κάλτσα της μια δέσμια από λεφτά. Όλη τη μέρα μάζευε απ' την αστρή δουλειά της.
Κι ακόμα κύριε ντρέπομαι να το συλλογιστώ, μα ήτανε τόσο κόκκινα κι υγρά τα ωραία του χέλια.
Και κάποια κάπου ολόγησε κιθάρα ισπανική. Κοιμήθηκα με ένα μικρόν Εβραίο στη Σεβίλια.
Κύριε τούτο το κορμί το τόσο αμαρτωλό, σε λίγο στις υδάτινες ήρκτες νεκρό θα πέσει.
Μα τέσσερα όμως σκέφτομαι γαλόνια έχω χρυσά και ένα θλιμμένο δόκιμο που δεν θα τα φορέσει.
Ο Στέλιος Μάινας εδώ για ακόμα λίγα λεπτά, τελειώνει η ώρα μας. Στέλιο, να σου πω κάτι. Λέγαμε ότι τα νέα παιδιά τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην... το ίδιο ισχύει και τη μουσική, πίστεψέ με, και για το θέατρο, και εγώ έχω δει στο θέατρο κάτι ταλεντάρες, απίστευτες, δηλαδή, παιδιά τα οποία είναι, και επίσης η προηγούμενη γενιά τους έβγαινε και φώναζε, δεν μπορούσε να ελέγξει τη φωνή στο θέατρο και αυτό με ενοχλεί όποτε το ακούω, γιατί τα ηχοχρώματα δεν βγαίνουν με την ένταση.
Σου πέφτει το ζαγόνι με τους νέους, πόσο αγαπάνε τη δουλειά τους, πόσο αφιερωμένοι είναι, πόσο ταλαντούχοι και ευαίσθητοι. Όχι όλοι φυσικά, έτσι προς Θεού.
Μιλάμε όμως, βλέπεις τα παιδιά, ναι, που
αλλά
ξεχωρίζουν.
Αλλά τα παιδιά που ξεχωρίζουν φαίνονται αμέσως.
Mm-hmm. Στο θέμα του βιβλίου ή της ποίησης, των διηγημάτων ή της ποίησης, γράφουν τα νέα παιδιά. Είναι στην κουλτούρα των νέων ανθρώπων το βιβλίο, να ανοίξουν το βιβλίο και να το διαβάσουν.
Βέβαια, έχουμε πολλούς νέους συγγραφείς. Mm. Επίσης, το ίδιο. Δυναμικούς, εξαιρετικούς. Ξέρεις, δεν είναι μόνο η τέχνη και η λογοτεχνία το ίδιο. Δηλαδή, φαίνεται παντού. Είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, αλλά διαθέτουμε εξαιρετική λογοτεχνία, έτσι πιστεύω, εξαιρετικό θέατρο, εξαιρετικό κινηματογράφο.
Μα έχουμε και τους παππούδες μας σε αυτό, δηλαδή μεγάλους ποιητές.
Ακριβώς. Και φοβερή μουσική, αυτό εννοείται.
Δεν το συζητάμε. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Και μιλήσαμε για το... εκεί που είσαι καπετάνιος στο αρόδι, στο μυθιστόρημά σου. Άντε, στο επόμενο, και να τα ξαναπούμε για το
ευχαριστώ
βιβλίο.
Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Ο Στέλιος Μάινας ήταν μαζί μας αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια μας συνεχίζονται.
Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότο. Δύσκολες βάρκες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο. Πέρα απ' τη γέφυρα του Αδάμ στην νότιο Κίνα χιλιάδες παραλαβενές τσουβάλια σόγια. Μα ούτε στιγμή δεν ελισμόνησες τα λόγια που σου πάνε μια κουφιά ώρα στην Αθήνα. Στα νύχια μπαίνει το κατράμι και θα ανάβει χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο μυρίζει κι ο λόγος της μες στο μυαλό σου να σφυρίζει. Ο μπούσουλας είναι που στρέφει ή το καράβι. Νωρίς μπατάρεις ο καιρός και έχει χαλάσει. Σκατζάρισες μα σε κρατάει λύπη μεγάλη. Απόψε ψώφισαν οι δυο μου παπαγάλοι. Κι ο πίθηκος που είχαμε κούραση γυμνάσει. Η λαμαρίνα, η λαμαρίνα όλα τα σβήνει. Μα έσφιξε το κουροσίβο σαν μια ζώνη. Και εσύ κοιτάς ακόμη πάνω από το τιμόνι. Πως παίζει ο μπούσουλας καρτίνι με καρτίνι.